Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vlera e koeficientit të pagave për vitin 2023 do të jetë 105 euro. Sektori privat në Kosovë i diskriminuar nga ndihma e shtetit. Sulmi i dyshuar Izraelit me dron në Iran, pjesë e strategjisë së frenimit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vlera e koeficientit të pagave për vitin 2023 do të jetë 105 euro. Kështu tha sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai tha se kjo vlera e koeficientit do të ndryshojë në vitin 2024 dhe do të jetë 110 euro. Sipas Kurtit, çdo vit në bazë të mundësive buxhetore, ky koeficient do të lëviz. Ligji i ri i pagave në Kosovë do të hyjë në fuqi më 4 shkurt të këtij viti. Pagat e punëtorëve në Kosovë llogariten duke shumëzuar koeficientin e pagës së një pozite me vlerën monetare të koeficientit. Raporti i koeficienteve është nga 1 deri në 18. Ministri i Financave Ekuran Murati tha se paga mesatare bruto do të jetë 730 euro, që sipas tij do të rritet për rreth 100 euro. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023 i miratuar në dhjetor të vitit e kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Sipas ligjit të pagave në sektorin publik, koeficientin më të lartë ka pozita e presidentit 18, që i bie që paga e presidentit është 1890 euro. Pas presidentit renditet kryetari i gjykatës kushtetuese me koeficient 17.5. Koeficienti i kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit është 17, ndërsa e deputetit dhe ministrit është 16.4. Koeficientin 15 e ka komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa 14.5 e kanë drejtori i përgjithshëm i policisë dhe ai doganës. Drejtori administratës tatimore të Kosovës e ka koeficientin 14. Me koeficient të njëjtë është edhe drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, ndërsa mjeku specialist e ka 12, mjek në specializim 8, mjek i përgjithshëm stomatolog dhe farmacist e kanë koeficientin 7.4, ndërsa infermierët varësisht nga niveli e kanë koeficientin prej 5.1 deri në 5.6. Mësimdhënësi në shkollë të mesme të lartë e ka koeficientin 5.8, që i bie që paga është 609 euro, ndërsa mësimdhënësi në shkollë fillore dhe të mesme të ulët e ka koeficientin 5.6, që i bie 588 euro. Ligji i miratuar në dhjetor të vitit të kaluar nuk e ka përfshirë vlerën e koeficientit, e cila përcakton një tavan deri ku mund të paguhet një punonjës i shtetit. Ajo përcaktua sot nga qeveria e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka njoftuar se gjatë muajit janar ka pasur interesim të qytetarëve serb në komunat veriore për riregjistrimin e veturave me targa RKS për Republika e Kosovës nga ato të lëshuara nga Serbia. Interesimi tyre për konvertim të targave po vazhdon ende dhe vetëm në muajin janar kishim 36 regjistrime të reja të veturave dhe konvertimi të targave nga ilegale në ato legale të Republikës së Kosovës, ka shkruar në Facebook zëdhënësja e Ministrisë së Brendshme Nora Fetosh. Çështja e targave të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës, të cilat konsiderohen të paligjshme nga Prishtina zyrtare, shkaktoi tensione në fund të korrikut 2022 para fillimit të riregjistrimit të automjeteve me targa RKS. Në fillim të nëntorit të vitit të kaluar, kjo çështje shkaktoi dorëheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Kjo ndodhi pas shkarkimit të drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Nenad Xhurić, i cili ishte suspenduar për shkak se refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrim. Heqja e targave serbe me akronimet e qyteteve të Kosovës u pranua nga Beogradi me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes të arritur në kuadër të dialogut në Bruksel. Në mjediset e banuara me shumicë serbe në anën jugore të lumit Ibër, ato u shfuqizuan 10 vjet më parë, por në veri të Kosovës u toleruan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, tha se vendi i tij e ka bërë të qartë tashmë se nuk mbështet asnjë marrëveshje që shkel kushtetutën e Kosovës ose që kërcënon sovranitetin, pavarësinë dhe karakterin multietnik të saj. Ne kundërshtojmë rreptësisht krijimin e një entiteti që i ngjan Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha Hovenier. Ai bëri këto komente pas diskutimit të mbyllur që organizoi dje ambasada amerikane në Prishtinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Marrëveshja për formimin e këtij asociacioni është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por ajo nuk është zbatuar kur. Në Prishtinë zyrtarët thonë se nuk mund të lejojnë formimin e një asociacioni një etnik me kompetenca ekzekutive, ndërsa në Beograd insistojnë në themelimin e tij. Hovenier tha se SBA-ja pret që Kosova të përmbushë obligimet e saj. Ne kërkojmë nga qeveria e Kosovës që ta ofrojë vizionin e saj për asociacionin që beson se mbron të ardhmen e Kosovës si shtet sovran i pavarur, multietnik, demokratik dhe siguron të drejtat e pakicave në përputhje me marrëveshjet e Brukselit. Kjo është vendimtare, kjo është e rëndësishme, kjo është urgjente, theksoi ai. Hovenier shtoi se SBA janë të gatshëm të ofrojnë ekspertizë dhe mbështetje politike për të siguruar se ai funksionon në interes të gjithë kosovareve. Ai po ashtu theksoi se partneriteti i SBA-s me Kosovën është i palëkundur.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorë në sektorin privat dhe përfaqësues të tyre kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmojnë edhe ata sikur janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik. Qeveria e Kosovës nga muaji shtator është duke ndarë për punëtorët në sektorin publik nga 50 euro në muaj. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se rritja e pagave në sektorin privat apo edhe mbështetja duhet bërë nga punëdhënësit. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi, i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmë në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, në gjenardon që atë pozicin nuk përni nga movetin që jena shtetasë Republikës Kosovës. Tuk janë shumë e pa drejt, se drejtat në kontribut të shtetit i kemë një qiaj që e ka rogën pas që ne, në për administrat, ose kuna me... Unë e pa foli për vitin që e kam 295 se jam mirë në bajsë, mirë po... Punëtor teknik e kanë më pak.
Darja e këtyre mjeteve është bërë siç ka thënë qeveria për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6% nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thot se me pagën e tij prej 300 eurove varet pothuajse e gjithë familja e tij katërantar.
Problem shumë këtu poga nuk mjaftojnë për të kohën e sot me këto çmime. Se nuk kanë veç punë as çmime, po kena shpenzime të tjera, jo qeroja, jo ku ta diun e kemë rrima e ujna e kërësane.
Nga pakun mbështetëse të qeverisë së Kosovës, punëtorët e sektorit privat kanë marrë në muajin maj të vitit të kaluar nga 100 euro. Kjo ndihmë në atë kohë për Gashin ishte shumë e mirëseardhur, por ishte vetëm për një muaj. Në një raport